örstutt skilaboð til hlustenda núna rétt áður en förum í þáttinn. Ég ætla bara að nefna að sest, eins og þið heyrið mig núna þetta alls ekki gæði þáttarins. Gæði þáttarins mun betri, ég bara tala frá Berlín. Nei, ekki Berlín, Hamborg. Komið sæl kæru hlustendur skoðuna bara þeirra. Það Snorri Másson hér sem tala frá Hamborg eins og endra nær. Nei, ég stendur hérna, ég að vinna mikilvæg verk fyrir þýska ríkisútvarpið. Og Bertha bróðir minn heima en við eigum þennan þátt sem við erum að fara að spila fyrir þig núna. Episka þátt með Gunnar Smára Egilssyni, sósíalistaforingja með meiru og blaðamanni sem hefur nú komið til okkar áður, gott ef ekki allan einu sinni, ég veit ekki hvort þessi tvisvar, veit það ekki. Já, við erum að fara að ræða ýmislegt sko, við hefum náttúrulega verið að tala með þess að hægri sveiflu skoðana bara þeirra og við erum náttúrulega ekki að selja ykkur falsaða vörum en við erum komið marga hægri menn að borðinu sem er rosa gott fyrir viðskipti fyrir okkur vegna þess að þetta eru betur borgandi viðskiptavinir og sömuleiðis eru þeir gera þeir, ég veit ekki hvort þeir geri harðari kröfur, nei ég myndi segja þeir geri ekki jafn harðar kröfur fínstilta og rétta hugmyndafræði, þannig að já að því litinu til, þá jú lofa ég að við erum alveg ennþá í hægri sveiflunni, en á sama tíma eru skoðanabræður sko þetta eru öruft rými fyrir viðmælendur, þannig að ef að viðmælendi er vonlaus sósialisti, þá þarf að segja vonlaus í þessari ensku merkingu, það er hopeless, eins og romantic skilur við svona bara getur ekki hægt að trúa á hið góða í félagshyggjunum og svo framvegis, þá auðvitað þarna hljótu að fallast á þau sjónarmið svona á meðan er sem má segja að við gerum einhver leiti núna eða hvað, ég veit ekki, því þurfa að hlusta alltaf við sjá hvernig þetta samtal þróast. Gunnar Smári er alltaf líkja okkur í Frosta Lóason og segir við sem að hlusta á Jordan Peterson og svona og það er ekkit alveg rangt heldur en við þurfum aðeins að svona kafa dýbra. Gunnar Smári Egilsson, við erum að fara að hlusta á hann fyrst alltaf í nefna að já og á meðan ég með ykkurinn að við erum þátturinn er alls ekki í svona slöppum gæðum eins og ég er að tala núna, þetta er bara já, ég ætla að setja það svona rétt á undan hérna líka, þannig þið vita það, en allan að þátturinn er mjög góðum gæðum. Stuðningsmenn okkar, það er verið með fólk sem styrkir okkur veglega uppæði hverju mánuði, þetta er fólk sem stuðlar að frjálsri fjölmiðlun í landinu og þar með heilbrigðri lýðræðis þróun til lengri tíma. Þetta er ekkert smáræði að vera ábyrgur fyrir svo, hvað getur maður sagt, göfu framlagi til samfélagsins og þetta eru þeir Samuel Ásberg og Þorlákur Helgi Þorgrímsson. Gunnlaugur Gylfi Bergþórsson, Viggo Stefánsson, þetta er fólk sem er komið hér með á spjöldsögunar, styrkir okkur 50 bandaríkjadali á mánuði og svo er einn hérna sem kalla sig Kuldi, komin í bíó, J-Hawk Johannesson 2013, Thorbjörg Egner Award Recipient, Facts, bruh, segir hann. Já, þetta er Jóhannes Haugur vinnur okkar sem er svo læfís að hann laumar þarna auglýsingu inn í titil sinn á Patreon sem eru þetta bannað sko. Þetta má ekki gera en við höfum ekki ennþá fundið leiði til þess að vinna gegn þessu, þannig að ef að fleiri byrja að gera þetta, hækka jafnvel upphæðina, koma sér sérstakt sæti með því að gera það og auglýsa eitthvað þannig, þá væri okkur mikill vandi á höndum, sérstaklega ef að fjárhagslegu hvatarnir fyrir því að bregðast ekki við því væru slíkir að við myndum ekki bregðast við því. Þetta er áhugavert viðfangsefni, en við erum að fara yfir í Gunnar Smára. Nefnið að hérna að spjöldsögnar er ákveði karlaveldi, þetta eru 5 karlar. Skoðanabræður eru meðal annars hlaðvarp jafnréttismál og leiðinlegt að sjá að það sé ekki að skila sér í svona fjölbreyttari lista þetta. Stuðlum að fjölbreytni, fáum konurnar á borðinu og kynsegin fólkið, skulum reyna að búa til smá litróf þarna í, skal ég segja þér spjöldsögunar. Gunnar Smári, gjörðu svo vel.
Nei, já, ég er ekkert enga skoðun.
Við erum komin enga skoðun, segir Gunnar Smári, velkomin Gunnar Smári. Ég hlaður skoðan að bræðra enn á ný, þú hefur nú verið hjá okkur aður.
Já, eitthvað tíma menn þegar þeir voru yngri.
Þeir voru yngri,
já.
Þannig að örgulega betri menn. Mm-hmm. Ég man að sko, ég man alltaf eftir því að sko, þá voru sko þættir stundu spilaðir í útvarpinu, skoðanabræður, á útvarpundur á einum. Og einhvern mann var svo mæta hægri kona og vinkona mín, Katrín Atladóttir, sjálfstæðis kona var hún ekki borgarfulltrúi, ég held hún hafði verið borgarfulltrúi, var líka að vinna fyrir þarna, CSIP og svona, hún er svona liberal ágætt hægri kona og henni var svona misbóðið
Ný frjálsíkju nettari,
það er önnur leið til orða þarna, og þarna henni var svona misbóðið að við værum ekki með nógu mikið sko mikla gaggrinni gaggrinna nálgun á sósialismann og já, ég bara byggðist hér með afsökun á þessu ég velti fyrir mér sko hvort við séum það núna eða ekki
ég veit, hérna er það ekki það er svolítið einkenni á podcastinu að það er ekki mjög ágengt ég segi stöndum að það sé spjall í lestaklefa myndi tvekja borga og það er bara, passar ekki alveg að vera með hnefan á lofti eða fingurinn eða hækka röddina mikið í slíku umhverju
sko. En sem er einmitt sko, þú veist sem er einmitt sko, ef maður veldi fyrir sér bara fjölmiljun og viðtölum almennt sko, þú veist þessi klísja um að fréttamaðurinn eigi að vera hlutlaus einhvers konar frásagnar aðili og sé alltaf einhvern veginn svona jafn gaggrinnin á allt ég veit ekki, ég meina hvaðan kom þetta af hverju byrjaði að fólk að tala um þetta hlutleysi og búa það til, af því það hefur náttúrulega aldrei verið til og mun aldrei verið til, það er alltaf bara ákveði perspektíf á veruleikan, það er ekki tilnætt sem myndi hlutleysi og það er svo þreytandi þegar menn eru ennþá að tönglast á þessu og halda þetta sér raunhæft í samfélaginu sem við búum í dag samanlega þessu?
Já, sko, ég held að þetta sé sögulegt fyrirbrigði að hérna svona massa median verður til við mikla fólksflutninga og sveit í borg og svona millistéttablöðin og kannski ríkisútvörpin, svona BBC og fleira, virkuðu sömuleiti eins og svona handbók fyrir þá sem mannakort voru að fara úr sveit í borg eða að vinna sig upp stjætt. Þannig það voru svona samrænd svona efri millistéttar heimsýn og svona svolítið í alþjóðlegum málum náttúrulega bara heimsvalda stefna og svona hugmyndum að það væri eitthvað svona einn raunveruleiki og ein sýn og sem að væri hinn rétta og við erum bara að læra inn á hana og menn byrjuðu eiginlega fréttinnar á að segja sannlega að segja yður í fréttum með þetta helst eins og það var einhver algjöldur sannleikur sem að vera að koma og einhver leiti held ég að hafi hérna gerst annars verið út af þessum hreyfingum og þörfinni, það til dæmis reitt land það sem að dregur ekkert úr blaðasölu sem er Indland vegna þess að það er svo rosaleg sveifla á milli stjætta og úr sveiti í borg og allt að
þetta
er leiða að þess að halda þannig að þú ert með aðeins svona félagslega breytingar og svo verður þetta hérna business að vegna þess að á sama tíma þá kannski á massamedjunni verður byggður upp svona massa framleiðsla, allir þurfa að kaupa ískáp, allir þurfa að kaupa þvottavél, allir þurfa að kaupa lítinn bíl og eitthvað fleira, allir þurfa að fara til Spánar og það er svona verið að selja öllum það sama hérna, sama tíma og massamedjan og massaframleiðslan verður svona vinnur saman og verður rosalega dómkirkjur út úr þessu, þannig þau bæði fá sko tilgangin með breytingunum en líka aflið til þess að þrýsta þessu yfir á samfélagið með sko alvöru peningum sko. Því að mörgast sér til þeimis New York Times eða Mokkin hér eða Aftonpostin í Nóri þetta voru náttúrulega ótrúleg sko fjármála og svo sterk
og bylgjana er ennþá peningamaskína sko, en aðrir miðla hafa ekki borðið sitt bara en
síðan brotnar þetta hugsa við sem blaðamenn hugsa við byrjuð þetta, bara eitthvað blekking en sumir haldið svo áfram, meðan þetta er eins og kjarnin og sömuliti heimildi núna er alltaf eins og þessi að gefa út svona Sunday Supplement 1967, einan úr svona tíma að það sé raunverulega hægt að vera með svona blaðamenn sko, ég veit ekki hvernig rúf hugsa þetta, ég bara næði ekki en ég hugsa þetta þannig, ok, þetta er runið, veistu, ég fekk að vera inn í þessari dómkirkju og taka þátt í sko blómatíma blaðamennskunar og ég hafði trú að því að blaðamennskan væri bara eitthvað stórkostlegt
Akkurat.
En svo hrynur þetta og ég vil bara feysa það og ég hugsa ég, það er bara búið að splæsa okkur aftur á 19. öld. Þannig nú að ég vera blaðamæri sem var 19. öld, þannig ég ætla bara að skrifa og ég ætla að stilla þið þannig upp.
Já.
Og ég má segja hvað sem er, ég má halda hverju sem fram, ef ég undirbyggi það í textanum. Og það er samningur minn við lesandann, að ég held ykkur fram, en ég legg ykkur rök fyrir því, og þá bara getur lesandinn, sem ég reikna ekki með þessi fáviti, hérna bara meti það, og annars hafnaði þið ekki.
Já, og það er nefnilega einmitt þetta, það var hans algengur svona, viðauki við nafn manna, til dæmis bara á 20. öld, og kannski örgla meira svona undir lok 19. öld, bara ritstjóri, Jón Ólafsson ritstjóri, bara ritstjóri, það voru allir ritstjórar á sínum litla miðli, sko. Og þarna, við ættum kannski bæki að ég ætti bara að segja að ég upplifu mig sem ritstjóra skólafræða og byrja að láta að kalla mig ritstjóra en
sko ég ætti að geta að kalla mig ritstjóra
já, Gunnarsmári ritstjóri
ég er einn að fáum sem hefur stofnað blöð í sko þremur löndum og tveimur heimsálum ég hef stofnað dagblöð og vikublöð og menningablöð
en þeir eru þetta
hrynur úlningablöð
já, og þeir eru þetta hrynur og þau áttu á því þetta hrunið og líka að þú, maður heldur að þetta sé gott að meðan maður vinnur í inn í dómkirkjunni þá náttúrulega getur engin efast um ágæti málstaðarins
ef að þú ferð að vera í skikju og svona prelátið með húu og að menn aðri sita bara í salnum og eru bara í þínum hverstasvötum þá líður þau náttúrulega eins og það sé allt í lagi inn þessari kirkju, sko.
Nei,
þú þegar þú hrynur þá fattur að býta þetta var kannski aldrei í lagi
Nei, og þetta var kannski aldrei í lagi og þetta var kannski aldrei endilega af henni góða eða, ekkit, þú veist, eða, sko, eða þetta massmedia kerfi á 20. öld að því að við syrgjum það og margir syrgja það þetta er svona umræðan tónninni þannig að menn syrgi þetta sé farið En eitthvað annað, eitthvað skrýmsli hefur vaknaði staðinn sem eru sjálfstæði miðlar og
samfélagsmiðlar. Komin aftur á 19. öldina sem erum svolítið gott sko
að því að
19. aldar mennir okkar gjörsamlega hötuðu blaðamenn.
Sko.
Því að sko massamedian hún byggðist upp á sko dreifingu, takmarkari dreifingu. Það var annars verið sjónvarp útvarpi analógurinn, hann gat bara borið til að mikið. Þannig að þeir sem höfðu sjónvarpsleifið eða útvarpsleifið, að þeir náðu að byggja upp einhverja svona business, náttúrulega kannski ekki alveg hér en í Bandaríkjunum var það bara svo lítið af þessu að ef þú færið útlutað þá ertu bara nokkuð örugur og síðan er það eðli dagblaða að svona the winner takes it all þannig að það leiðir til þess að á hverju markaði verður eitt stort blað sem að drottnar alveg yfir þessu og mun græða ógæsla mikla
það er innbyggð samþjöppin í bara þessu systemi og þar sem náttúrulega menn leiðu við í Bandaríkinu voru þrjár sjónvarstöðar svo voru í rauninu verið bara allar að flytja út mismunandi útfærslur eða mismunandi áferð á línu stjórnvalda og síðan í, hérna á Íslandi var ólöglegt að reka enga miðil á ljósvaka til hvað 1980 Já, og við hefum verið að ræða það að maður er svona eftir að maður fer að hugsa þetta eftir á þá svona það er oft talað eins og þetta sé svona gamla krútlega Ísland sko að leifa þetta ekki en þetta er náttúrulega bara ógeðslega gerræðislegt að hálfu stjórnvalda að leifa ekki miðlun, skilur við. Hugsa þú það þannig? Að þetta er náttúrulega hægri lína.
Þú veist, núna eru allir stærstu miðlarnir í eigu auðvaldsins sko, þannig að ég sé ekki að við séum eitthvað betur settur með það að auðvaldið hérna sé með einokunar stöðu heldur ríkið sko. Ég mætti velja, myndi frekar kjósa ríkið því að við getum hugsanlega sko skiptum stjórnvöld þar. Þú getur ekki skipt stjórnvöld hjá sko auðvaldinu.
En gerist
það
ekki
náttúrulega? Það sem ég ætlaði að segja varðandi hérna dreifinguna og það verður fáir sem að drottna yfir þessu. Að þá frá sjónarhóli blaðamannsins er það að þú ert með í salnum.
Já.
Kannski ekki hópa sem er að velja það sem að er í boði.
Nei.
Heldur verður þú að reyna að halda sko 5 ára barninu og 97 ára gömlu ömmunni í sófanum og reyna að búa til einhvern svona mynd af heiminum sem að þessi allur þessu hópur getur sætt sig við og sömuleit er þetta náttúrulega svona fölsk hugmynd að það sé hægt að gera þetta þegar að dreifikerfin brotna með netinu og ýmsum öðrum ástæðum að þá erum við komin á fjölmiðl og þess vegna erum við að tala með 19. öldina því að þá dreifist fjölmiðlun og því að þú lest eitthvað og segir bekkabróðinu frá því og þannig berast fréttinnar það er ekki svona hérna, þeim er ekki svona þröngvað yfir allt samfélagið í svona annarkostum með radióinu eða hérna, sjónvarpinu eða blöðunum það er ekki þröngvað upp á það og það held ég að blaðamenn ætti að líta á sem svona ótrúlega gott tækifæri til þess að endurskapa sko þessa profession eða listgrein eða whatever hvað
það
er
umtæki
Þannig þetta er spennandi tímar.
Já, þetta er spennandi tímar.
En hins vegar ógvænlega hér vegna þess að sömuleiti er sko gamla kerfið hrunið og svo sjáum við sko bara það verið að taka yfir gömlu fjölmiðlana af auðveldinu. Við sjáum þróunin á RÚV á sama tíma sem er eiginlega ríkisstjórnar útvarp. Bóðar bara einhverja svona stefnu stjórnvalda. Það er alltaf að flytja okkur inn í einhver viðbragðsherbergi eins og við eigum að vera við hliðin á þeim sem er að stýra, sko.
Já.
Hvort sem eru slys eða jarðskjálftar eitthvað sem við fáum aldrei að vera við hliðin á almenningi.
Nei.
Fáum aldrei að vera í bílnum hjá manninu sem kerði á. Heldur er alltaf að vera að tala einhverja stjórnstöð og helst ekki á vettvangi, sko. Helst bara inn í Skógahlíð. Það sem eru bara einhverju tölvuskjáir og einhver svona hugmyndum að það sé svona fólk sem að stýri samfélaginu. Þetta er ekki góð þróun.
Nei.
Heldur við að fjölmiðlar, þetta munið svona almennilega líða undir lok á einhverju tímúti?
Fjölmiðlar?
Sérstaklega að stá svona menningar umfjöllun og eitthvað með einhverju inntaki. Heldur við að muni alltaf
að finna sér leið? Fæ sér nýja farveg eða ekki?
Þetta bara eins og verkalýsbaráttan. Þú getur lag með hana niður í Bandaríkjunum. Svo bara ef því meira sem óréttlæti verður þá bara bánsar það tilbaka og þá bara birtist hún í öðru formi allt inni verkalýsreifingin bara byrja að snúa þessu einstöku fyrirtækjum. Þannig að bara starfsfólki í McDonald's sem allt endur í þessu. Þannig að þú veist það bara...
Við erum að fara í verkalýsmálin líka sko en áfram miðlana RÚV sko og þetta svona líka klisja í þessum meginströmsmiðlum að þar segir fólk sko að því að hægri menn segja rúsi vinstri sinna og vinstri menn segja rúsi hægri sinna og svo framvegis.
Nei, ég heldur að hægri menn trúi þessu. Ég held að vita bara að vinstri menn eru vitlausir.
Já.
Og þeir bara narra þá.
Nei, máli er að þú veist að það klisja að frétta menn og segja bara ég er bara ánægður og allir, þú veist, ef allir eru ónægður þá er ég að gera eitthvað rétt, skilja. En það er svona klisja en það er auðlauslega stenst ekki, en það er svolítið erfitt að greina í raun og veru hvaða skilaboði verið að flytja en það er líka smá, ólíkt og ófyrirsjánlegt eftir fréttamönnum en samt svona meira og minna fyrirsjánlegt veist, eða gerist eitthvað í stjórnmálum þá er einhvern veginn fjallað það en mér samt skilur þú veist á einhvern hátt er RÚV tekur afstöðu gegn til dæmis hugmyndum sjálfstæðismanna flóttamannamálin eða eitthvað svoleiðis RÚV kannski tekur afstöðu gegn einhverjum frumvörpum fóstureyðingar eða whatever þannig að svona einhver alls konar svona félagsleg liberal mál eru augljóslega þeim þar á fréttastofunni
hún er svona að þú myndir staðsetta en þá var hún í svona frjálslyndari armi í sjálfstæðisflokksins
já, þetta er í raun og veru basically sú lína sko
Áslaug Arna
og Þórdís Kolbrún kannski, já. En Áslaug Arna var nú reynda með eitthvað tón gegn flóttamönnum.
Já, skiptað var sögulegt í eldhústarsumræðunum. Þá var hún eiginlega að segja að Ásmundur hafi haft rétt fyrir sér.
Já, Ásmundur hérna, já.
Eriðsson?
Ökuþór. Hvað þurfum að ræða í dag, stráka? Hvað er ekki margt í þessu? Ég meina, þið eru alltaf með samstöðuna og það er látið vel að henni og mér finnst það að vera að því
látið vel að henni
að því ég var að lesa Facebook status að það sem Þorvaldur Gylfason er að mæra þetta daginn inn og daginn út og tala
að óþakka fólkið í samfélaginu sem finnst gaman að
þessu já, þessum finnst gaman að þessu og þarna, reynda sko hinn þarna, mikli fræðnaður Hilmar Þór Hilmarsson sem er fráls hugsuður sko, hann skrifar sko í komment við þarna, status Þorvald Skilvasonar professors sem var að ræða hvað samstöðum er í góð þá segir
Hilmar Þór er líka professor
verið háskólan á Akureyri hefur verið að fjalla svolítið um
hámentaðu þráður
þetta er ákveðin dómkirkja óta fyrir sig sko. Samkvæmt lögum segir hann skal RÚV framlega miðla vöndu og fjölbreyttu efni í staðinn fáum við mjög einhæfa og hlutdræga umræðu að misjöfnum gæðum það eru miklu frekar enga fjölmiðlarnir sem reyna að tryggja fjölbreytta og vandað umræðu við þessar aðstæður er engin réttlæting fyrir ríkisfjölmiðli og engin ástæða að hafa RÚV á fjárlögum minnst þetta svolítið svona stórt komandi frá einhverju prófessori við ríkisfjölmiðlarnir
þetta er bara svona
já.
Og það sem ég held að sko kannski ræður það einhver inn í RÚV eitthvað svona hugmynd um að við sem blaðamenn og fjölmiðlafólk eigum að svona hafa kontroll á ástandinu.
Já.
Að við megum ekki segja eitthvað því það geti haft einhver afleiðingar sem að leiðir samfélagið eins og við sem einhver gæslum en samfélagið.
Það er
alveg stjúpi tómi.
Ég hef upplifað þetta mikið, þetta er mikið í blaðamenn sko og tónninn sem aktivistar senda fjölmiðlum er svona, heyrðu, þið eigið að vera að passa þetta. Það er að passa hvert þróun fyrir.
Það er algjört rugl.
Já. Hvað er, já.
Því að við erum bara skrá söguna jafnóðum hún gerist.
Já.
Og það að vera til umfjöllunar eða til viðtals einhvers staðar er ekki einhver óskarsverðlun.
Nei,
þið er ekki að veita mér óskarsverðlun fyrir að koma engan. Þið eru bara vona að koma með einhver svona endurspeglun á
einhverju
afkema samfélagsins.
Við förum í unga fólki bara við þurfum að fara að tala
við kallar er ekki komið nóg að því að ungir menn sem að tala við gamla kalla í
podcasti
en það er bara, þú veist þetta er bara svolítið þannig, gamli kallar eru góður að tala í podcastum og þetta er svolítið þannig að ungt fólk eru oft ekki, það er ekkit gaman að fá okkur rappara í podcastið
til okkur. Og segið þið það við unga fólki hérna, erðu þið að tala í svona 30-40 ára?
Já.
Það er það svo samband.
Þetta er bara mjög mismunandi, þetta er eins og...
Það þarf að þjálfa málbeinið, þetta er þjálfun.
Þetta er þjálfun, þetta er eins og frægsagan af því á 19. öld í Danmörku þegar Bertel Þorvaldsson snýri heim frá Ítalíu, þá voru allir danirnir svo peppaðir og tilbúnir í að bjóða meistaran heim og settu helstu skáldin og helstu höfðingjana til þess að sitja við hliðina á borðinu og síðan hafði Bertel ekkert að segja hann hafði engan á að tala þetta eða gera þetta, hann vildi bara vera gera sínar höggmyndir
sko. Það er ekki Kandinsky sem sagði hérna ég vildi að væri gáður svo rithöfundur en ekki heimskur svo málari þú fær ekki að mála nema að sétt eitthvað málhaltur
sko. Já, nema sétt, já, þú fær ekki
að mála rosalega flókin leið til að tjá sig sko.
Og sama hátt, og sama hátt sko, svona, í grunnir þá hefur rithöfundur eða sá sem er mælskur í grunnin hefur hann ekkert endilega mikið fara fram að færa heldur er hann bara sniður að setja saman orð og sniður að greina hluti og svo framvegis en svo þegar hann er spurði virkilega hvað virkilega finnst þér, þá er málarinn örugglega líklegri til þess að virkilega viti eitthvað
ég heldur reyndur að rithöfundurinn sé ekkit endilega hérna, sleipur í málbeininu
Nei.
Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að hann fer heim og skrifar þetta.
Já, akkurat.
Það er vegna þess að hann ætlaði að segja eitthvað.
Já.
Og því ég náði ekki að segja það. Þá fer hann heim í þakkarbyggi sitt og skrifar það út og kemur og gefur það út jólin.
Já, það er alveg rétt, sko. Og svo líka, og svo spurning hvað blaðamaðurinn getur, sko, blaðamenn eru náttúrulega bara læsta sort, sko. Það er alltaf staðið málsins, sko.
En
svo náttúrulega eru við líka með kúltúr.
Þeir eru ekki vísindamenn, þeir eru ekki rannsakendur, ekki sagnfræðingar.
Þeir eru, handbragð blaðamannsins er mjög gagnlegt tæki til þess að hafa ef maður kann að einhvern veginn hefur býrað þessari reynslu sem er bara eitthvað að
hringja. Ég var mjög ungur, bara nýbyrjar í blaðamenn sko, þegar ég fattaði að hérna, það að vera blaðamaður og geta hringt í hvert sem er og spurt hvað sem er og það er bara ótrúlega líkilt að samfélagi.
Já, einmitt.
Og mér finnst að hérna, fólk að ég bara krossa sig og þakka fyrir í hvert skipti sem að byrja þess að vinnu áður. Þetta er heilagt starf.
En svo er sko eins og með samstöðuna, því að ég veit að þú hefur verið að koma þess að lagginnar og þið í, í nokkur ár núna og svo kom þetta áfatt þarna þegar menn brutust þarna inn og ég veit ekki hvað og ég gerir að fyrir að þessu ennþá að reyna að býtu nálinu með að laga til þarna og klára að græja það eftir það. En
reyndar var að þannig að sko almenningur stutt okkur svo rækilega
að
öllu líkjöndum munum við rísa upp miklu sterkari uppur úr svo
einmitt þannig að var þetta kannski false flag attack
nei, þetta gerist bara svona hérna.
Stopp einmitt hér ég trúi ekki að þú kæri hlustandi hafi kveikt á þessum þætti sért búin að hlusta hingað, sért svona ánægð með þetta og sért samt bara að hlusta þetta á hefðbundum hlaðarsveitum í stað þess að drullarinn á inn á Patreon Fá þér áskrift, þú getur síðan látið þáttinn detta inn í Apple Podcast í gegnum Patreon áskriftina, þannig að þarf ekki að vera í sérstöku appi. Patreon, það er allir að gera þetta, það er allir að borga fyrir frjálsafjörmjölun, við ætlum að styðja þetta, við ætlum að ebla þetta prófett. Kærum þetta í gang, kæra hlustandi, líti í spegil, þú veist upp á því skömmina, farðu á Patreon. Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir eigin.